Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេជ្ជដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិពេញចិត្តនឹងជំហរអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាអញ្ញាធមភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យរុះរើផ្ទះបណ្ដាទឹកគណៈសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របចិនកំពុងពង្រីកសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនក្នុងអវកាសប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ភពព្រះអង្គារឬភពព្រះចន្ទទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅអាមេរិកទសវត្ស80និង90រូបថតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្រុង Chicagoធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានន័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សាវិជ្ជមានលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទទួលបានការសាទរពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនៅកម្ពុជាលោកស្រី Sherman បានជួបពិភាក្សាការងារដោយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកស្រីក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតផងដែរលោកបានកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងជំហររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកជំហរសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាថ្មីប្រតិកម្មនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដោយបានស្នើសុំឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រី Shermanក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាបើទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយប៉ុន្តែគណបក្សប្រឆាំងរំពឹងថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជានឹងអាចប្រសើរឡើងវិញលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលលោកជំទាវអនុរដ្ឋមន្ត្រីលោក Wendy Sherman លើកមកនេះគឺជាអ្វីដែលជាសំណុំពរយើងខ្ញុំជាអ្នកចង់ឃើញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដលោកជំទាវបានលើកមកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដូច្នេះជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់យើងមានក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីឃើញនឹងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍និង tweet របស់លោកជំទាវចេញជាសាធារណៈមកចា
៎លំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានរួមតូចជាង4ឆ្នាំមកហើយនិងជាពិសេសក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់និងប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងលោករងឈុនមេដឹកនាំសាជីពដ៏ឆ្នើមមួយរូបនិងក៏ជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រី Sherman ក៏បានអពៀវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលឲ្យបានទាន់ពេលនៅការចោតប្រកាន់មានលក្ខណៈនយោបាយទាំងអស់និងបើកចំហឡើងវិញនៅលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកស្រី Sherman បានបន្ថែមថា
My message was clear from the United States and I hope that the Prime Minister listened carefully
ដូច្នេះសាររបស់ខ្ញុំច្បាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក
់លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថាវាជាការល្អដែលមានការពិភាក្សាគ្នាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយកូនសោកគន្លឹះនៅពេលនេះគឺស្ថិតលើប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ាកកំតឹងបានបន្ថែមថា
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចដោអានឹងជាការល្អពីព្រោះបើមិនប្រកោទេអានឹងវាថាមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកខ្មែរហើយនៅប្រទេសអាមេរិកមិនទំនាក់ទំនងល្អធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងមិនដើរទៅមុខ
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរយល់ថាទស្សនកិច្ចនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទាំងសម្រាប់នយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងទូនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022លោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតពលប្រធានមហាសន្និបាតខ្មែរអេនីសមុទ្របានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាការបើកផ្លូវមួយដែលភាគីគ្រប់ទាំងអស់គ្នានឹងអាចបើកកិច្ចចរចាការសន្ទនាហើយនឹងរកដំណោះស្រាយដែលទទួលបានទាំងអស់គ្នាទាំងភាគីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្រប់គណៈបកគ្រប់ភាគីទាំងអន្តរជាតិប្រទេសជិតខាងខ្មែរយើងផងហើយនឹងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងមហាអំណាចជិនមហាអំណាចអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបាទ
លោកស្រី Sherman ក៏បានទៅជួបពិភាក្សាការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកហើយនៅតែទទួលស្គាល់លោកជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយនិងចោទប្រកាន់លោកពីបទក្បត់ជាតិដោយឃុបឃិតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកស្រីមួសុខួរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេញចិត្តនឹងជំនួបនេះ
នេះគឺឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងផងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងនេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អហើយជាយុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកដែលស្នេហាជាតិហើយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារជូនចំពោះទៅដល់លោកប្រធានកឹមសុខាខ្លួនឯងផងចា
៎ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគ្មានគណបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលដែលនាំឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125នៅរដ្ឋសភានិងឈានទៅកាន់អំណាចដោយឯកបកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអំពីវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុនឹងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជារក្សាជំហរឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាវត្តមានយោធាចិនធ្វើឲ្យខូចខាតអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានទទូចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារក្សាគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនឹងរាសាតុល្យភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ថាកងយោធាចិនគ្រាន់តែជួយសាងសង់កំពង់ផែនិងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅរៀមសម្រាប់កម្ពុជាប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែកម្ពុជាមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានកិច្ចសន្យាសម្ងាត់ណារវាងចិននិងកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែកាលពីចុងឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានវាយកំទេចចោលអគារចំនួន2ក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានជួយសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួន1និងមួយទៀតសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2012លោកស្រី Sherman បានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំភ្លឺអំពីការវាយអគារទាំងពីរចោលដោយគ្មានការជូនដំណឹងឬការពន្យល់មូលហេតុកម្ពុជានៅតែមិនទាន់មានចម្លើយសមស្របដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបាននៅឡើយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានឈានមកដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងគណៈពេលដែលឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសថយចុះចិនបានបង្កើនជំនួយនិងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ចិនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជិត600លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដល់2021នេះបើតាមការប្រកាសកន្លងមករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកវ៉ាន់សប្រធានមូលនិធិមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកាំងបានថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចតែងតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ដោយទាក់ទាញការគាំទ្រពីតំបន់ហើយបើកម្ពុជាដើរផុតពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតនឹងអាចជន់ដានអតីតកាលដែលភាគីនិយមចិននិងអាមេរិកបានប្រយុទ្ធគ្នានៅកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1970លោកវ៉ាន់សដែលក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡុងបូរ៉េតបានបន្ថែមថា
ដូច្នេះគឺថាការចំណងចងរែងអន្តរជាតិហ្នឹងអានេះវាមានផ្លូវទៅដែរហ្នឹងមួយបំណងមកគឺថាទាញយកដូចថាការគ្រប់គ្រងពីតំបន់នឹងទៅចូលខាងណាខាងចិនអត់មានធ្វើអីទេគឺយកតែរែងបែលអនរូតមកនិយាយណាដូច្នេះទីមនុស្សដូចគ្នាមានគាត់ជួបគុកគ្នាអត់លេខមេកុងក៏ចែកគ្នាជាពីរនៅអាដេញអាគាត់នឹងក៏មានមួយខាងចិនក៏យកអាបែលអនរូតបាទមកតែយើងចូលទៅខាងណាមកខាងអានឹងហឺនៅចូលនៅក្នុងតិចជាភាពមួយនៃសង្គមត្រជាក់ទៀតហើយបាទនឹងយកបោះខ្ញុំសិនចឹងតែយើងមិនស្រួលគឺថាយើងទៅយកឧបករណ៍របស់គេបា
ទរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យមានការរុះរើឬចល័តបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់នៅតាមដងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាទឹកទាំងនោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើឬចល័តបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់នៅលើផ្ទៃទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះគុណភាពទឹកផ្លូវនាវាចរនិងសោភ័ណភាពទីក្រុងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមិថុនាអញ្ញាធិភ្នំពេញបានទុកពេលមួយសប្តាហ៍គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាសម្រាប់ការរុះរើឬចល័តចេញជាបន្ទាន់ហើយក្នុងករណីមិនមានការរុះរើអញ្ញាធិមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលហើយអាចឈានដល់ការប្រើប្រាស់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលោកឃ្លាំងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋបាលខណ្ឌរបស់លោកកំពុងរៀបចំផ្ដល់ដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃទន្លេលោកបានថ្លែងថា
គោលការណ៍មានរឿងម្លាស់ទីទេគឺមានន័យថាពាក្យថាម្លាស់ទីមានន័យឲ្យគាត់ចេញពីទឹកមួយទៅកន្លែងមួយឬឲ្យពីទឹកទៅគោកហ្នឹងពាក្យម្លាស់ទីអានេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេបែត្រីឬក៏ការស្នាក់នៅនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាន
អភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វារូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលខណ្ឌក៏កំពុងស្រង់ចំនួនគ្រួសារឬសំណង់នៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do គាំទ្រចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានសន្តិភាពសោភ័ណភាពនិងគុណភាពទឹកទន្លេប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បើយើងមើលទៅតែវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេបើសិនជាថាកំផុសរបស់ពលរដ្ឋទាំងត្រង់អាហ្នឹងក៏វាមិនត្រង់ត្រូវដែរព្រោះនៅពេលដែលតាំងហេតុអីបានអនុញ្ញាតទៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមិនហាមឃាត់អានេះវាជាបញ្ហាហើយនឹងដែរទាំងហើយបានជាចង់ឲ្យថាធ្វើម៉េចការដោះស្រាយយើងមិនមែនដោះស្រាយឲ្យរួចពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាកើតឡើងតទៅទៀតដែលចេញពីដំណោះស្រាយនឹងទេ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកអំសាវ៉ាត់ទទួលស្គាល់ចំណាត់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារបរិស្ថានតាមដងទន្លេនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមទីក្រុងប៉ុន្តែលោកក៏បារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដោយលោកទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ជាបើសិនកលាក្រុងក៏រៀបចំខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យសមស្របព្រោះវាទីមួយអាចថាគាត់មិនមានដីនៅខាងលើអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលលោកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយសមាគមវៀតណាមបានចាត់ចំណាត់ការជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋជនជាតិវៀតណាមរាប់រយគ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលរស់នៅលើបឹងទន្លេសាបដោយឲ្យពួកគេផ្លាស់មករស់នៅលើគោកវិញក្រោមគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើ ហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនិងភពព្រះចន្ទអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាប្រទេសចិនមានបំណងប្រមូលទិន្នន័យនៅលើអវកាសនិងបង្កការរំខានដល់ផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតអះអាងថាប្រទេសចិនមិនទាន់មានសមត្ថភាពបំពាក់បរិការយោធានៅលើភពព្រះអង្គារឬភពព្រះចន្ទនោះទេលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការចុះចតនៅលើភពព្រះអង្គារនិងមានបំណែកកំទេចបាក់បែកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអ្នកវិភាគបាននិយាយការពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅថាយោធាចិនអាចនឹងវិនិច្ឆ័យមើលកម្មវិធីលំហអាកាសរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុកាលមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យនិងរំខានដល់ផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃប្រសិនបើចាំបាច់ស៊ីនហួរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែសុភាប្រទេសចិនបានចុះចតយានអវកាសរបស់ខ្លួននៅលើភពព្រះអង្គារដោយបានក្លាយជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះចតនៅលើភពព្រះអង្គារនេះកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយានអវកាសរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Chang'e 4ទៅកាន់រណ្ដៅនៅចុងម្ខាងនៃភពព្រះចន្ទគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាន Global Times ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍នៅក្នុងខែមីនាថាមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្ររបស់ចិននៅក្នុងគន្លងអាកាសនឹងត្រូវសាងសង់ចប់សពគ្រប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិនដែលមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនបានបង្កមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួននៅដើមខែឧសភាមានក្តីបារម្ភពិតប្រាកដមួយអំពីការស្លាប់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលកំទេចកំទីបាក់បែកពីរ៉ុកកែតមួយរបស់ចិនបានធ្លាក់មកលើភពផែនដីចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅភាគខាងលិចកោះម៉ាល់ឌីវនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីមិនមានបេសកកម្មលើអវកាសរបស់ចិនណាមួយបង្ហាញអំពីចេតនាយុទ្ធាជាក់លាក់ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគជឿថាកងទ័ពរបស់ប្រជាជនចិនកំពុងតាមដានការស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅនេះដើម្បីរកឱកាសដូចជាកម្មវិធីថ្មីៗក្នុងការប្រមូលយកការសម្ងាត់ឬបិទបាំងផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃក្នុងពេលមានចំនួនណាមួយលោក Marco Caceres នាយកកម្មវិធីសិក្សាអំពីអវកាសនៃក្រុមហ៊ុន Thiel Group Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដោយសារតែឥឡូវនេះពួកគេមានយានអវកាសដ៏ទំនើបពួកគេចង់ស៊ើបការឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយប្រសិនបើគេរកឃើញអ្វីម្យ៉ាងមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់គោលដៅយោធាឬឧស្សាហកម្មនោះពួកគេនឹងបន្តធ្វើវាការរុករកក្នុងអវកាសរាប់ទសវត្សរ៍ប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1970និងបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់អវកាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដោយបានក្លាយជាប្រទេសទី3ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជូនមនុស្សទៅក្នុងអវកាសមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាពួកគេកំពុងប្រោសប្រាសការរុករកក្នុងអវកាសប្រកបដោយសន្តិវិធីហើយនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់សភាវុធប្រទេសចិនបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងការដាក់យោធានៅក្នុងអវកាសក្រៅភពផែនដីគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Space-Res បានរាយការណ៍ថាផ្កាយរណបមួយចំនួននៃផ្កាយរណបជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនគឺសម្រាប់ការប្រោសប្រាសក្នុងគោលដៅយោធាឬគោលដៅមុខពីរសារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថាប្រទេសលោកខាងលិចជឿថាមានផ្កាយរណបចំនួន2ត្រូវបានប្រោសប្រាសសម្រាប់គោលដៅយោធាយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ចិនថាការបង្ហោះយានអវកាសដែលមានមនុស្សជិះទៅក្នុងអវកាសអាចជួយប្រទេសចិនផ្នែកយោធាហើយថាប្រទេសនេះអាចកំពុងធ្វើវឌ្ឍប្រឆាំងនឹងផ្កាយរណបដោយចូលថតក្នុងកន្លងភពផែនដីផ្ទាល់ដើម្បីរំខានដល់សញ្ញាផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបង្វែងនិងការប្រមូលទិន្នន័យលោក Derek Crossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Rencor ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានៅពេលនេះយោធាចិនអាចនឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់ពន្លឺធម្មពលដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្វែងឬរំខានដល់ផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសដទៃដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងគន្លងទីបលោកបានបន្ថែមថានៅទីបំផុតផ្កាយរណបរបស់ចិនអាចនឹងប្រមូលយកព័ត៌មានតាមវិធីដែលអាចការពារមិនឲ្យទិន្នន័យនោះមានការរំខានលោក Carl Sager អតីតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញតំបន់អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការយកផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសជាមុខសញ្ញាអាចមានន័យថាជាការបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកជាមិនខានលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tam Kong នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនមិនអាចមានសមត្ថភាពបំពាក់បរិការយោធានៅលើភពព្រះចន្ទឬភពព្រះអង្គារទេការបង្ហាញអន្តរភាពនៅលើភពផែនដីលោកសេយើបាននិយាយថាប៉ុន្តែបេសកកម្មទៅកន្លែងឆ្ងាយៗក្នុងអវកាសអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនបញ្ចេញអន្តរភាពរបស់ខ្លួននៅលើភពផែនដី លោកសេយើបាននិយាយថារបៀបវារៈដែលសំខាន់ជាងនេះគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពផ្នែកបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកថាពួកគេស្ថិតនៅជាមួយភាគីចាញ់ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាប្រទេសចិនកំពុងតែរីកចម្រើននិងកាន់តែមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីដែលមិនសូវមានអំណាចជាច្រើនបានចាប់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាខណៈដែលកងទ័ពជើងទឹកចិនកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់លោក Grossman បាននិយាយថាកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសចិនកំពុងខំតាមឲ្យទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នជាមហាអំណាចដ៏កំពូលនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងអវកាសបាននិយាយអំពីធនធានប្រទេសមួយចំនួនតូចផ្សេងទៀតមានកម្មវិធីដែលកាន់តែជិតតាមទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Grossman បានថ្លែងថាកម្មវិធីអវកាសរបស់ពួកគេមានចតថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងពិភពលោកពួកគេកំពុងតាមយ៉ាងលឿនឲ្យទាន់យើងហើយប្រហែលជាយកឈ្នះយើងប្រសិនបើយើងមិនវិនិយោគបន្ថែមក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទេនោះលោកហួងបានថ្លែងថាចិនអន្តរសាចង់ប្រកួតប្រជែងជាពិសេសដើម្បីអាចបំពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំនេះប្រទេសចិនក៏កំពុងយកលំហឱកាសធ្វើជាចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរលោកហួងបានថ្លែងថាប្រទេសចិនត្រូវការកម្មវិធីនាំមុខចំនួន1ឬ2ដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសចិនទទួលបានកិត្តិនាមលេខ1កាន់តែច្រើននៅពេលប្រទេសចិនប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួននិងបន្តប្រពព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតការវិវត្តទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដោយមិនមានរបៀបវរៈលោកកាសារ៉េបាននិយាយថាប្រទេសចិននៅតែមិនទាន់មានរបៀបវរៈជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងលំហអវកាសដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះដែរលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដើមមកយោធាចិននឹងមានទូននីតិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមុខងារច្រើនលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនដែលមានកងកម្លាំងខ្លាំងបំផុតទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះកំពុងរករកក្នុងលំហអាកាសតាមរបៀបប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការ NASA ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលប្រធានាធិបតីជូកាន់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែជារួមពួកគេគ្រាន់តែសាកល្បងមើលថាតើអ្វីខ្លះដែលពួកគេអាចធ្វើបានតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនេនបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅអាមេរិកទសវត្សរ៍80និង90រូបថតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្រុង Chicago ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានន័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សាវិជ្ជាមានសូមលោកនេនស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងការកសាងជីវិតថ្មីនិងសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចន្លោះទសវត្សរ៍1980និង1990មិនត្រូវបានចងក្រងនិងពណ៌នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅឡើយទេជាពិសេសបទពិសោធន៍របស់ក្រុមប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyll និង Glenwood ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយអមជាមួយរូបថតដ៏កម្ររបស់គ្រួសារខ្មែរមួយចំនួននៅតំបន់ Argyll និង Glenwood ក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្លះសៀវភៅរូបថតនេះជួយឲ្យពួកគេយល់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដទៃទៀតដែលពួកគេមិនបានដឹងពីមុនរីឯជនភៀសខ្លួនខ្លះទៀតសៀវភៅរូបថតនេះធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមានន័យអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
សិភៅដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសារ On the Corners of Argyll and Glenwood នេះឬជាភាសាខ្មែរគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyll និង Glenwood មានរូបថតសខ្មែរជិត20សន្លឹករូបថតខ្លះបង្ហាញឲ្យឃើញយុវជនខ្មែរស្លៀកពាក់បែប Hip Hop ជួបជុំគ្នាជាក្រុមរូបថតខ្លះទៀតបង្ហាញស្ត្រីជាម្ដាយអង្គុយលើកន្ទែលនៅលើវាលស្មៅមុខអគារលំនៅឋានជាមួយកូនតូចៗរូបថតខ្លះទៀតបង្ហាញស្ត្រីចាស់ៗកោសខ្យល់ឲ្យកូនចៅហើយក៏មានរូបថតនៃពិធីមង្គលការបែបប្រពៃណីខ្មែរក្នុងផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតផងដែររូបថតទាំងអស់នេះលាតត្រដាងពីជ្រុងមួយនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារខ្មែរមួយចំនួនដែលទើបតែមករស់នៅក្នុងតំបន់ Argyll និង Glenwood ក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ទីដើមទសវត្សរ៍1990សម្រាប់អ្នកស្រីសិទ្ធាសាន វាជារឿងដ៏កម្រមួយដែលអ្នកស្រីបានឃើញរូបថតពីអតីតកាលទាំងនោះដែលថតកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនអតីតកាលនោះគឺសម្ដៅលើបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការលំបាកនានាដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចន្លោះទសវត្សរ៍1980និង1990ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមខុសពីគ្រួសារខ្មែរនៅតំបន់អាកាយនិង Glenwood ជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធិសាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការជួយណែនាំនិងផ្គត់ផ្គង់ពីគ្រួសាររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីនៅពេលអ្នកស្រីនិងសមាជិកគ្រួសារដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានចាកចេញពីជំរំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានមកដល់ទីក្រុងឡុងបីជរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីឆ្នាំ1981អ្នកស្រីសិទ្ធីមានអាយុ14ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានមករស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់អ្នកស្រីសិទ្ធីដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ54ឆ្នាំរូបថតទាំងអស់នេះជួយឲ្យអ្នកស្រីបានដឹងថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ៗបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាដល់ពេលមើលរូបថត
ដឹងហើយត្រឡប់ទៅពីរឿងខ្លួនឯងវិញណាខ្ញុំថាខ្ញុំពិបាកតែខ្ញុំអត់ពិបាកដល់គ្នាដែលនៅក្នុងរូបថតនឹងដែររ
ូបថតដែលអ្នកស្រីសិទ្ធិសានបានឃើញត្រូវបានរៀបរៀងជាសិភៅរូបថតគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood ដែលទើបតែត្រូវបានបោះពុម្ពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រូបថតសរខ្មែរទាំងអស់នេះត្រូវបានលោក Stuart Isaac អ្នកថតរូបអាជីពជនជាតិអាមេរិកាំងផ្ដិតយកក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់រដ្ឋសិក្សាផ្នែកសិល្បៈថតរូបនៅទីក្រុង Chicago នាដើមទសវត្សរ៍1990លោក Isaac បានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចំណាយពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1994ជាមួយគ្រួសារខ្មែរជាពិសេសក្រុមយុវជនខ្មែរវ័យស្របាលលោកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Argyle និង Glenwood ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Chicago ក្បែរកន្លែងលោករស់នៅដែរហើយដែលជាតំបន់ក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនាពេលនោះជិត30ឆ្នាំក្រោយពីលោកបានផ្ដិតយករូបថតដែលបង្ហាញទិដ្ឋភាពខ្លះៗអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់នោះនិងក្រោយពីលោកបានធ្វើការងារថតរូបនៅជុំវិញពិភពលោកនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះលោក Stuart Isaac បានជួបបរិសខ្មែរអាមេរិកកាំង2នាក់គឺលោក Silong Chun និងលោក Peter Pin ដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើរូបថតរបស់លោកពីតំបន់ Argyle និង Glenwood ជារូបថតគ្រួសារជាស្នាដៃរួមរបស់លោក Stuart Isaac ដែលជាអ្នកផ្ដិតយករូបថតសញ្ញលឹកទាំងនោះនិងលោក Peter Pin ដែលជាអ្នករៀបរៀងរូបថតក្នុងសិភៅហើយនិងលោក Silong Chun ដែលសរសេរខ្លឹមសារអត្ថបទសិភៅរូបថតគ្រួសារនេះចំនួន150ក្បាលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Catfish Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពសិភៅនៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយសិភៅនេះត្រូវបានលក់ដាច់អស់Look Stuart Isaac បានប្រាប់ VOA ថា
it's about Cambodian families and it's also about how these young men had to form their own family in some ways
យើងដាក់ចំណងជើងសៀវភៅនេះថាគ្រួសារព្រោះវាផ្ដោតលើជីវិតគ្រួសារហើយវាក៏ផ្ដោតលើបរិសខ្មែរវ័យក្មេងដែលបានបង្កើតគ្រួសារដោយខ្លួនឯងក្នុងន័យខុសគ្នាពីគ្រួសារខ្មែរពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពីព្រោះថាពួកគេបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានបង្កើតក្រុមទាំងនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យពាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាក្រុមក្មេងទំនើងចុះ
ខុសពីអ្នកស្រីសិទ្ធិសានលោកស៊ីឡុងឈុនមានអាយុ72ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពេលលោកនិងគ្រួសារត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនចាកចេញពីជំរំខាវអ៊ីដាងប្រទេសថៃមករស់នៅក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលពោពេញដោយភាពក្រីក្រនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington នៅឆ្នាំ1981សម្រាប់លោកស៊ីឡុងរូបថតនៅក្នុងសិភៅរូបថតគ្រួសារនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកបានឆ្លងកាត់ពីធំដឹងក្តីនៅទីក្រុងតាកូម៉ាលោកស៊ីឡុងនិយាយថាលោកបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទាំងជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតឪពុកម្ដាយរវល់ធ្វើការគ្មានពេលវេលាសម្រាប់រូបលោកនិងទាំងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលពោពេញដោយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងក្រុមក្មេងទំនើងលោកស៊ីឡុងបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តពេលលោកនៅក្មេងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានคล้ายជាសហគមន៍មួយដែលផ្ដល់តម្លៃនឹងការទទួលស្គាល់ដល់រូបលោកសម្រាប់លោកស៊ីឡុង រូបថតសខ្មៅរបស់យុវជនខ្មែរជុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood នៅទីក្រុង Chicago ដែលថតដោយលោក Stuart Isaac ពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិលោកតែម្ដង
Stuart images when I first seen them I was really really I was happy to see them because in a sense
នៅពេលខ្ញុំបានឃើញរូបថតទាំងនោះជាលើកដំបូងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះរូបថតរបស់គាត់គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនិងខ្ញុំពេលយើងធំដឹងក្តីយើងបានធំដឹងក្តីឡើងក្នុងសង្គមដូចគ្នានេះហើយយើងបានបង្កើតមិត្តភាពនិងទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំប្រៀបដូចជាគ្រួសារទី2របស់ខ្ញុំអីចឹងយើងបានទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃគ្នា
ខុសពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីសុធាសានដែលមិនធ្លាប់ឃើញយុវជនខ្មែរជនភៀសខ្លួនស្លៀកពាក់បែប hip hop ជុំគ្នាជក់បារីឬរួមសបាយតាមក្បាច់រាំបរទេសដូចក្នុងរូបថតសខ្មែរទាំងនោះលោកស៊ីឡុងឈុនដែលបច្ចុប្បន្នអាយុ42ឆ្នាំយល់ថារូបថតទាំងនោះបានធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់លោកមានន័យក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ដែលបានធំដឹងក្តីលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាអត្តសញ្ញាណនិងការសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិក
The text to textualize the images was to really humanize our experience like we come here to the United States
ខ្លឹមសារដែលរៀបរៀងឡើងដើម្បីផ្ដល់បរិបទដល់រូបថតទាំងនោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនវ័យក្មេងមានន័យដូចថាយើងបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងត្រូវបានគេហៅថាជនភៀសខ្លួនជាជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងជាសហគមន៍ដែលកសាងជីវិតថ្មីដោយបាតដៃទទេហើយយើងត្រូវព្យាយាមរកមធ្យោបាយរស់នៅលើទឹកដីនេះ
ពីទសវត្ស1970ដល់1990ប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ10,000នាក់បានចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគម្រោងជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍដែលភាគច្រើនពោពេញដោយភាពក្រីក្រដោយដែលរូបថតរបស់លោក Stuart Isaac បង្ហាញអំពីគ្រួសារខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago នេះនេះបញ្យងតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Eric Tang ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសហគមន៍អាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin
So you know like Cambodian refugees all over the country the ones that came to Chicago were coming here without the skills to match the labor market
ដូចគ្នានឹងជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអ្នកដែលបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានមកដល់ទីនេះដោយគ្មានជំនាញដែលទីផ្សារការងារត្រូវការនោះទេពួកគេជាច្រើនជាកសិករដូច្នេះពេលពួកគេមកដល់ទីនេះការស្វែងរកការងារធ្វើពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេហើយជាលទ្ធផលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់រដ្ឋដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរហូតដល់ច្រើនចំនួនឯណោះ
គិតត្រឹមឆ្នាំ2020ចំនួនប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់ជិត340,000នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងប្រជាជនខ្មែរដែលបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់គ្រួសារជនជាតិខ្មែរនាទសវត្ស1970ទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងក្រុមជនជាតិផ្សេងៗទៀតដោយ 13% នៃចំនួនប្រជាជនខ្មែរសរុបកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបយងតាមស្ថិតិជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020អ្នកស្រីខេមរៃខឿនធ្លាប់បានរស់នៅក្បែរជីក្រុង Chicago ជិតតំបន់ Argyle និង Glenwood ក្នុងរដ្ឋ Illinois អ្នកស្រីនិងឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនបានភៀសខ្លួនចេញពីជំរំសាកែវក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1981មករស់នៅតំបន់ជីក្រុង Chicago ក្រោយពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីខេមរៃអាយុ40ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថារូបថតក្នុងសៀវភៅគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood បានរំលឹកអ្នកស្រីពីមូលហេតុមួយដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅចេញពីជីក្រុង Chicago ទៅតំបន់ Cicero រដ្ឋ Illinois នៅដើមទសវត្ស1990កាលពីពេលអ្នកស្រីមានអាយុ5ឆ្នាំ
I remember that time you know people used to hang out at the
the beach nearby Foster and Montrose Beach.
ខ្ញុំចាំថាក្នុងអំឡុងពេលនោះយើងធ្លាប់ទៅជួបជុំគ្នាកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រក្បែរឆ្នេរ Foster និងឆ្នេរ Montrose ហើយក្រោយមកស្ថានភាពកាន់តែពិបាកដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនមិនទៅជុំគ្នាកំសាន្តនៅទីនោះព្រោះមានក្រុមទំនើងនៅទីនោះច្រើនជាងមានអារម្មណ៍ថាទីនោះមិនមានសុវត្ថិភាពទៀតទេ
តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះអ្នកស្រីខេមរៃខឿនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីអាចយល់ពីមូលហេតុនិងភាពចាំបាច់នៃការបង្កើតជាក្រុមក្មេងទំនើងរបស់យុវជនខ្មែរខ្លះដែលជាជនភៀសខ្លួនដោយក្នុងរូបថតដែលត្រូវបានផ្ដិតយកដោយលោក Stuart Isaac
And so that history where their parents are not available they're working both of them are workingand kids are sort of left on their own to fend for themselves
មានប្រវត្តិដែរឪពុកម្ដាយមិនមានពេលវេលាសម្រាប់កូនដោយពួកគាត់រវល់ធ្វើការងារហើយក្មេងៗនៅតែឯងត្រូវរៀនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយពួកគេធំដឹងក្តីឡើងក្នុងបរិយាកាសដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សង្គ្រាមជំងឺបាក់ស្បាននិងភាពតក់ស្លុតដូច្នេះវាងាយដែលក្មេងជនភៀសខ្លួនខ្មែរខ្លះត្រូវបានជ្រើសឲ្យចូលក្នុងក្រុមក្មេងទំនើងដែលបានក្លាយជាខ្សែជីវិតមួយសម្រាប់ពួកគេ
ខុសពីក្រុមជនភៀសខ្លួនជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានផ្ដោតសិទ្ធិរស់នៅដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមវិសោធនកម្មច្បាប់ជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1980នេះអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Jimmy Carter ជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំមកជាមួយនៅភាពតក់ស្លុតដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពីការធ្វើទារុណកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងភាពអត់ឃ្លានការបែកបាក់គ្រួសារនិងបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដូច្នេះបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងភាពតក់ស្លុតពីការបាត់បង់គ្រួសារពីក្រតកម្មសង្គ្រាមហើយមកប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងហើយខុសពីក្រុមជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអេរិកតាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin
And so what happens is they're immediately tracked into urban poverty in the United States and that makes
ដូច្នេះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកដល់នោះគឺថាពួកគេធ្លាក់ខ្លួនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រភ្លាមៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរលំបាកខ្លាំងប្លែកពីគេហើយជាពិសេសជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ដោយទទួលស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងការតស៊ូជំនះការលំបាករបស់ឪពុកម្ដាយនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ្នកស្រីសិទ្ធិសានអ្នកស្រីខេមរៃខឿននិងលោកស៊ីឡុងឈុនកំពុងចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកដែលកំពុងរីកលូតលាស់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ក្រៅពីបម្រើការងារពេញម៉ោងក្នុងវិស័យឯកជនសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសិទ្ធិសានគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នឹងជាប្រធានអង្គការក្រុងខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដែលជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខេមរៃខឿនគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃសារមន្ទីរខ្មែរនិងអនុសារណដ្ឋានវាលពិឃាតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករីឯលោកសិលុងឈុនគឺជាស្ថាបនិកចលនាបដិវត្តក្រមាក្រហមឬ Red Scarf Revolutionដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដល់យុវជនខ្មែរអាមេរិកជំនាន់ក្រោយហើយលោកក៏ជាអ្នកតស៊ូមតិនឹងការពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់កាលពីអតីតកាលក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកទាំង3គឺដើម្បីអប់រំយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទៀតដោយទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងឧបសគ្គនានានៅពេលកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់តម្លៃដល់ភាពជំនះឧបសគ្គរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួនមុនអ្នកស្រីខេមរៃខឿនបានថ្លែងថា
There's a younger generation of youth who are growing up who don't know that history.
មានក្រុមយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ ហើយមិនបានផ្សារភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរថ្មីថ្មីដោយសារតែពួកគេបានមកដល់ទីនេះក្នុងនាមជាអ្នកជំនាន់ដំបូងគេបង្អស
់លោកស៊ីឡុងឈុនបានថ្លែងថា
You know we face many challenges and barriers and we still do today but we are resilient and we're people that came
យើងប្រឈមនឹងបញ្ហានិងឧបសគ្គជាច្រើនហើយយើងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះដដែលប៉ុន្តែយើងមានស្មារតីជំនះខ្លាំងយើងគឺជាក្រុមពលរដ្ឋដែលបានកសាងជីវិតពីបាតអីទៅទេហើយ40ឆ្នាំក្រោយមកយើងបានសម្រេចកិច្ចការល្អៗច្រើនណាស
់ហើយស្មារតីជំនះការលំបាកទាំងនេះទំនងជាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងទិដ្ឋភាពជួបជុំគ្នារួមច្រៀងសប្បាយដោយក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងរូបថតខ្លះដែលត្រូវបានប្រយោគដោយលោក Stuart Isaac នៅក្នុងសៀវភៅរូបថតគ្រួសារជ្រុងមួយនៃជីវិតនៅតំបន់ Argyle និង Glenwood លោក Si Long Chun បានថ្លែងថា
Those photos of the celebrations and the dancing the older folks and the younger folks doing it because I think that carried on from when they were in Cambodia
នៅក្នុងរូបថតដែលបង្ហាញការជួបជុំគ្នារួមសប្បាយទាំងមនុស្សចាស់ក្មេងខ្ញុំគិតថានេះជាទម្លាប់របស់ពួកគេជាខ្មែរតាំងពីពេលពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រជាជនរួមគ្នាជាសហគមន៍ហើយវប្បធម៌តាមភូមិគឺថាពួកគេសប្បាយរីករាយជុំគ្នាបើទោះបីជាមានការលំបាកនិងឧបសគ្គយ៉ាងណាយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីស្វែងរកពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមដើម្បីដើរទៅមុខ
រីកាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានឬការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណែកប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់
ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានអ្នកវិភាគនានាថាកិច្ចពិភាក្សាវិជ្ជមានរវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមដាក់គ្នានៅដែនសមុទ្រកើតឡើងមកអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកវិភាគបានបន្ថែមថាដោយសារលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទើតេនៅបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិននឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់បានដោយសារតែពួកគេដឹងថាហ្វីលីពីននឹងមិនសូវប្រឆាំងនឹងខ្លួនច្រើននោះទេប៉ុន្តែចិននឹងតាមដានមើលថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដោយហេតុថាករណីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនមានការផ្លាស់ប្ដូរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាជឿថាកិច្ចពិភាក្សាបែបសុទ្ធិធនិយមរវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនកាលពីខែឧសភាបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមដាក់គ្នានៅដែនសមុទ្រកើតឡើងមកអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្នូលនៃបរិបទចំនួនបូរណភាពដែនទឹកដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងអាប់អួរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាប្រទេសទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាលើកទី6របស់ខ្លួនស្ដីពីយន្តការប្រឹក្សាយោបល់ទ្វេភាគីលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនអធិបតេយ្យជាមួយគ្នាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទើតេនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបង្កើតយន្តការប្រឹក្សាយោបល់នេះឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្សេងៗកាលពីខែមីនានិងខែមេសាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានជំទាស់យ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចូលសម្ចតរបស់នាវានេសាទចិនចំនួន220គ្រឿងនៅតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Whitsun Reef ដែលជាតំបន់ចំនួនស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានលើកឡើងនៅលើ website របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយភាពរាក់ទាក់និងស្មោះត្រង់ជុំវិញស្ថានភាពទូទៅនិងបញ្ហាជាក់លាក់នានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងបរិយាកាសបើកចំហនិងមិត្តភាពមួយដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងគំនិតរួចផ្ដើមផ្សេងៗក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការកិច្ចពិភាក្សានេះបានលើកកម្ពស់ការវិវត្តទៅមុខប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីននិងធានាឲ្យមាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន china.org.cn របស់ប្រទេសចិនអ្នកជំនាញនានាបានប្រាប់ VOA កាលពីលើកមុនៗថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងបរិបទចំនួនដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានទំនាក់ទំនងយោធាជិតស្និទ្ធដល់យូអងវ៉ែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកហ្វីលីពីនជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Pacific ខាងលិចក្នុងឋានៈជាប្រទេសមហាអំណាចកំពូលនៅអាស៊ីនិងជាអតីតសត្រូវសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនមិនពេញចិត្តនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារកាន់កាប់ផងដែរនៅដែនអធិបតេយ្យមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រនេះមានទំហំប្រមាណ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន10លើកកាលពីឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020នេះគឺជាវិធានការមួយដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញជាទូទៅថាជាការប្រមានប្រឆាំងនឹងការពង្រីកយោធាបន្ថែមទៀត របស់ប្រទេសចិននៅទីនោះលោក Eduardo Araro សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សារវាងចិននិងហ្វីលីពីននេះបានបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរកំពុងរៀនបត់បែនតាមស្ថានភាពក្រោយពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Bitsun Reef កន្លងមកជាជាងប្រើប្រាស់ការទូតបែបបំពងសម្លេងលោក Araro បានបន្តថាមេដឹកនាំចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចដកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងចេញពីរបៀបវិរៈនានានៅហ្វីលីពីនបានមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយលោក Duterte មិនអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសាជាថ្មីបាននោះទេដោយសារតែអនាគតប្រធានាធិបតីមានកំណត់ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអាចមានឥទ្ធិពលលើសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះដទៃទៀតលោក Araro បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិននឹងទទួលបានប្រយោជន៍ប្រសិនបើខ្លួនផ្ដល់ជ័យជំនះខ្លះឲ្យលោក Duterte ដែលឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Duterte នឹងមិនត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចិនហើយគូបដិបករបស់លោកនឹងមិនមានឥទ្ធិពលមានប្រៀបបន្ថែមទៀតជាងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការលោក Duterte បានស្វាស្វែងភ្ជាប់មិត្តភាពជាមួយចិនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2016មកប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលធ្លាប់ឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណល់ចំពោះទំនោររបស់លោក Duterte ដែលងាកទៅរកចិនបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្សេងៗកើតឡើងដូចជាហេតុការណ៍នៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Bitsun Reef ជាដើមប្រទេសចិនអាចកាប់ផ្ដាច់គម្រោងវិនិយោគផ្សេងៗចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនឬបញ្ឈប់នាវានេសាទនឹងការរុករកប្រេងរបស់ហ្វីលីពីននៅសមុទ្របានប្រសិនបើហ្វីលីពីននៅបន្តធ្វើទង្វើដែលចិនចាត់ទុកថាមិនល្អនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Enrico Cao អ្នកជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសមាគមស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់លោក Cao បានថ្លែងថាហ្វីលីពីនកំពុងព្យាយាមរក្សាគោលជំហរឲ្យស្ថិតនៅចន្លោះស្មើគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាការពិតចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយការធ្វើឲ្យចិនមានការរំខានចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកោះទាំងនោះនឹងបង្កជាផលអវិជ្ជមានជះត្រឡប់មកលោក Duterte វិញប្រទេសចិននឹងមិនសូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួននោះឡើយមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែចិននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Maria Ella Atienza សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines Diliman អ្នកស្រី Atienza បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាដោយសារលោក Duterte នៅបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិននឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់បានដោយសារតែពួកគេដឹងថាហ្វីលីពីននឹងមិនសូវប្រឆាំងនឹងខ្លួនច្រើននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ថាចិននឹងតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2022និងចាំមើលថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនដោយហេតុថាករណីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.